Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za srijedu, 27. oktobar, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama analiziramo zašto je najvažniji detalj Tadićeve predstojeće posjete Hrvatskoj to što će obići Vukovar do temelja razoren na početku posljednjeg Balkanskog rata. Zašto se u Crnoj Gori traže špijuni kada se analize međunarodnih organizacija pokažu nepovoljne po vlast. Čućemo akcente saborske rasprave o povjerenju vladi Jadranke Kosor, detalje sa regionalne konferencije o borbi protiv terorizma u regionu, svjedočenje holandskog generala i snaga UNPROFOR-a na suđenju Karadžiću, a čućemo i kako je Sarajevski mes u potpunosti dobio obilježje regionalnog festivala.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović zajedno će iduće nedjelje posjetiti poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara, gdje je 91. ubijeno više od 200 hrvatskih ratnih zarobljenika i civila, i Paulin dvor kod Osijeha, mjesto stradanja 19 Srba. Ovaj događaj, upriličen povodom uzvratne posjete Tadića Hrvatskoj, tumači se kao veoma značajan korak u već iskazanoj opredijeljenosti za pomirenje i dobre odnose dvije zemlje. Iz Beograda naša Iva Martinović.
Nakon što je tokom posjete hrvatskog predsjednika Srbije letos najavio odlazak u Vukovar, Tadić će se na 19. godišnjicu pada ovog grada u ruke tadašnje JNA posle višemjesečnih zastrašujućih sukoba i masovnih zločina iduće nedjelje pokloniti žrtvama jedne od najtežih epizoda rata u bivšoj Jugoslaviji. Sa Ivom Josipovićem potom će vence položiti na mjesto stradanja Srba u Paulinom dvoru kod Osijeka. Iako pozdravljaju dolazak srpskog predsjednika, porodice žrtava zločina na Ovčari u kojem je ubijeno više od 200 hrvatskih zarobljenika i civila, ipak strahuju da bi Tadić posjetu mogao iskoristiti za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale žrtve. O tome u našem jutarnjem programu govorila predstavnica udruženja Vukovarske majke Ljiljana Alvir, koje je u Ovčari ubijen zaručnik, dok joj se brat i danas vodi kao nestao.
Vukovarci kao žrtve su apsolutno spremni na pomirenje, ali oni žele istinu, znači žele jedno priznanje da je Srbija 91. godine nepozvana došla u Hrvatsku i u Vukovar i učinila ono što je učinila. Činjenica je da nije bilo politike Srbije, vojno-političkog vrha, isto tako memoranduma Akademije znanosti i umjetnosti, da bi se stvari drugačije događale.
Podsjećamo da zvaničnici u Beogradu ni nakon 19 godina nisu osudili zločin nad gradom koji je sravnjen sa zemljom u višemjesečnoj opsadi na početku rata 91. Građani Srbije su tenkove koji su krenuli u rušenje grada obasipali cvećem. Danas, ako je suditi po našoj anketi, većina njih ne vidi ništa sporno u Tadićevoj posjeti.
To je neko ljudski.
Najpametnije bi bilo to da urade. I onda da se ponašaju, nije važno ko je Srbin, ko je Hrvat, čovjek je bitan. Daj čestit odnos da se napravi ljudski.
Tadića i Josipovića izvan Srbije i Hrvatske doživljavaju kao političare nove generacije koji su svaki u svojoj državi do sada bili dosljedni zagovornici zatvaranja mračnih stranica istorije. Josipović se tako, uprkos glasnom negodovanju dela hrvatskih političara, u aprilu ove godine u Ahmićima poklonio žrtvama zločina koji su 93. nad Bošnjacima počinile hrvatske snage. Prisustvo je također u aprilu obeležavanju 65 godina od proboja logoraša iz Jasenovca, a 30. maja zajedno sa premijerom Republike Srpske u Sijekovcu kod Broda odao počast srpskim žrtvama iz tog mesta. Tadić se prisustvom komemoracijama u Potočarima i insistiranjem na donošenju skupštinske rezolucije o Srebrenici također izložio napadima srpske desnice. Analitičari su uvereni da je i posjeta Vukovaru i Paulinom dvoru rezultat pažljivih i obazrivih priprema kako ne bi izazvala negativne reakcije. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić očekuje da ih neće ni biti.
Žrtve koje su smrtno stradale su jednake u svemu. Zločini koji su počinjeni, oni su različiti. Ono što je počinjeno na Ovčari, taj ratni zločin je po svojoj masovnosti, po svojim političkim elementima, to je po svojoj odgovornosti regularnih formacija tadašnje Jugoslovenska narodna armija.
Predstojeće posjete će, barem kada je reč o tragičnim događajima, biti samo deo procesa suočavanja sa prošlošću. Onaj važniji korak, a to priznaje i tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević, jeste kažnjavanje odgovornih. Kao jedan od najmonstruoznijih zločina on je označio upravo upravo masakr na Ovčari i istakao da je to primjer suočavanja srpskog društva sa činjenicom da su pripadnici tog naroda počinili zločin za koji su osuđeni na ukupno 180 godina zatvora.
Ova presuda jača poverenje na prvo mjesto između pravosudnih organa, a onda na kraju i međunarodne, bar ja tako mislim. Uopšte je u tom istraživanju ratnih zločina jedna od karakteristika da nikad se ne može reći da smo došli do kraja u istraživanju zločina, tako i u ovom slučaju Ovčara. Prema tome mi dalje radimo, a sad šta ćemo raditi, vidjet ćemo.
Ističući nužnost nastavka istrage o masakru na Ovčari, direktorka Fonda za humanitarno pravo odgovara da će se društvo u Srbiji suočiti sa zločinima počinjenim u njihovo ime tek kada se pred sudom nađu i nalogodavci.
To je suđenje u kojem je bilo toliko jasno da se ne može krivica svaliti samo na pripadnike teritorijalne odbrane i Šešljeve radikalske jedinice Leva Supoderica, da je glavna odgovornost na visokim oficirima. Sada je vreme da i oni dođu pred sud i konačno doći do te satisfakcije žrtvama i njihovim porodicama.
Odluku dvojice predsjednika da još jedan iskorak ka pomirenju načine upravo u gradu velikih žrtava pozdravio i gradonačelnik Željko Sabo, a dobrodošlicu Tadiću poželao je nedavno i preko našeg radija, uručivši mu da bi bio srećan da sa njim popije kafu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Tretman izvještaja relevantnih međunarodnih organizacija o Crnoj Gori od strane zvanične Podgorice zavisi od njihovog sadržaja. Oni pohvalni se veličaju, dok se negativni osporavaju, dovodi u pitanje metodologije izrade i kredibilitet autora. Evo kako i zašto je premijer Milo Đukanović osporio kvalitet i rezultate izvještaja Reportera bez granica, prema kojima je Crna Gora posljednja zemlja regiona po medijskim slobodama.
Uvjeren sam da bi svima koristilo da su i odgovori na upitnik Reportera bez granica, koji u dijelu faktografije po pravilu navode i izvore informacije, javno objavljene, što bi omogućilo objektivnije sagledavanje stvarnog stanja, uloge i doprinosa državnih, ali i ostalih struktura u ovoj oblasti. Ovako može se reći da je objektivnost izvještaja u najmanju ruku upitna. Također uputio bih i na objašnjenje Reportera bez granica načina na koji su kreirali indeks medijskih sloboda. Zemlja može promijeniti poziciju iz godine u godinu, čak i ako njen zbir vodova ostane isti i obratno, kraj citata. Kada ovo kažem, jasno je, mislim da je Crna Gora trebala da bude barem na nivou prošlogodišnjeg rejtinga, a objektivna analiza upućuje zaključak da je on trebao biti značajno unaprijeđen. Kada smo već kod subjektivnih utisaka, dozvolite i jednu takvu moju ocjenu. Možda dio medijske zajednice Crne Gore i ne zaslužuje mnogo bolju poziciju od 104. Ali ne iz razloga koji su navedeni u kriterijima upitnika. Uprkos njihovim pretenzijama, pojedini privatni mediji nijesu postali uzor profesionalizma, na što nas upućuju preporuke iz Europskog parlamenta, nego prije novokomponovani tranzicioni model ostvarivanja biznis interesa svojih vlasničkih struktura, kršeći pritome osnovno ljudsko pravo na zaštitu dostojanstva, ugleda i časti. Zato smatram da je angažman domaćih partnera Reportera bez granica u krajnjem bio u korist vlastite štete.
Bio je to crnogorski premijer Milo Đukanović u skupštini tokom odgovaranja na pitanja poslanika, a reakcije na praksu traženja krivaca ili špijuna zbog negativnih ocjena o stanju u Crnoj Gori prikupio je kolega Petar Komnenić.
Posljednji izvještaj Transparency Internationala, po kome je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja je pogoršala indeks percepcije korupcije u odnosu na 2009. dok su ostale države Balkana stagnirale ili napredovale, odmah je doveden u pitanje. Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić izjavio je da mu se čini da je percepcija građana drugačija od crnogorske realnosti, dodajući da nije upoznat sa metodologijom koju su koristili istraživači. Na pitanje zašto vladajuća stranka po pravilu izražava skepsu prema izvještajima u kojima se konstatuju crnogorske slabosti, dok one koji govore o naprecima Crne Gore slavodobitno ističe, Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže:
Naravno, sve izvještaje treba podijeliti prije svega u dvije kategorije. Znači, jedna kategorija su izvještaji koji dolaze od relevantnih međunarodnih institucija tipa Europske unije, Europske komisije. S druge strane, imamo izvještaje koje dolaze od raznih nevladinih organizacija, bez obzira koliki bio njihov autoritet u svijetu. Tako da se i prema tome odakle dolazi izvještaj, tako i odnosimo.
U Demokratskoj partiji socijalista tvrde da vode računa o kredibilitetu autora izvještaja. Sa druge strane, zvaničnici su često znali da sa nipodaštavanjem govore i o dokumentima i preporukama koji dolaze sa najvažnijih međunarodnih adresa. Tako je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica u martu ove godine podcijenila izvještaj State Departmenta o stanju u pravosuđu.
Ja uopšte ne bih komentarisala. Apsolutno me ne dotiče. Mi radimo, imamo rezultate. I mislim da takav način izvještavanja i takvo gledanje paušalno, na neki način neobjektivno, zavisno normalno kojim pruža te podatke, je najveći pritisak na rad crnogorskih sudova.
Sličan odnos vlasti u Podgorici i državni mediji nedavno su zauzeli prema izvještaju Reportera bez granica, u kome je Crna Gora najgore plasirana od svih balkanskih zemalja po stepenu medijskih sloboda. Na rang listi te ugledne međunarodne organizacije Crna Gora se nalazi na 104. mjestu, skupa sa državama Angolom i Nigerom, što je u odnosu na prošlogodišnji izvještaj pad za 27 mjesta. Taj izvještaj nanovo je ponukao državne medije da pokrenu istragu ko su njegovi autori i ko su bili izvori u Crnoj Gori. Boris Raonić, član Nacionalnog savjeta za evropske integracije, kaže da se slične istrage ne sprovode ukoliko sa istih adresa dođu pohvale.
Naprosto metodologija koju međunarodne organizacije koriste i pouzdanost njihovih izvora su ono što je njih učinilo institucijom i partnerima na osnovu kojih se formiraju spoljne politike mnogih zemalja. Tako da ovo što sada vidimo u Crnoj Gori je neka strategija noja. Možda ta strategija negdje drugo ima smisla, ali u asfaltiranoj i betoniranoj Podgorici, ukoliko noj pokuša da uradi tako nešto, glava će sve nas da zavoli. I to je nešto što naši zvaničnici moraju da s jedne strane shvate, sa druge strane moramo da prepoznamo i licimjernost njihovu, jer itekako se pozivaju na izvore isto takvih sličnih organizacija koje iste metodologije koriste kada su oni pozitivni. I tada naši profesionalni takozvani novinari ne padaju na pamet da provjeravaju pouzdanost izvora i nalaza tih institucija.
Osporavanje kredibiliteta međunarodnih organizacija često ide u paketu sa izjavama domaćih zvaničnika, koji su više navrata za negativne izvještaje optužili pojedine nevladine organizacije i medije koji uredno izvještavaju o problemima sa kojima se suočava današnja Crna Gora. Tako je Gordana Đurović ranije optužila mrežu za afirmaciju nevladinog sektora da, citiram, radi protiv interesa države i zajedničkog rada svih institucija. Prije toga je dovela u pitanje motive Mansa za traženje informacija o korupciji i organizovanom kriminalu od javnih institucija, što su u toj nevladinoj organizaciji protumačili kao indirektnu optužbu za špijunažu. Sličnu optužbu na račun civilnog sektora i medija koji nijesu pod kontrolom vlasti, ne tako davno izrekao i direktor uprave policije Veselin Veljović, koji optuži određene medije i NGO-e da šire dezinformacije na račun crnogorske policije, ali i drugih crnogorskih državnih organa i institucija. Iako su tada i iz manje vladajuće stranke od Veljovića tražili da identifikuje navodne subjekte koji ruše ugled države i rade joj o glavi, Veljović je ponavljajući optužbe odbio da precizira o kome govori.
Na pojedine predstavnike medija, koji sve više postaju medijska reciklaža, a ne mediji koji na pravi, korektan način informišu građane naše države. Naravno, javnost će znati, ali će znati onoga trenutka kad ja budem procijenio to treba da kažem.
Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, kaže da je već očigledna praksa vlasti da za sopstvene propuste i nesposobnost optužuje one koji na to ukazuju.
Dakle, po principu da se ubije vlasnik loših stvari, pokušava se pošto poto sanirati na neki način sopstvena greška, time što će se jednostavno ukazati na eventualno lošu metodologiju, loše izvještaje, iskrivljene izvještaje ili neupućenost ili nemanje dobrih podataka i tako dalje. I nekako se to uvijek dešava samo sa onim izvještajima ili onim ocjenama koje ne idu u prilog vladajućim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Uz mnogo polemika u Hrvatskom saboru se raspravlja o zahtjevu opozicionih stranaka da se glasa o povjerenju vladi premijerke Jadranke Kosor. Opozicija nema dovoljno glasova za izglasavanje nepovjerenja, ali koristi i ovu priliku za žestoku kritiku vladine politike. Enis Zebić prenosi.
Ova vlada sramoti Hrvatsku i mora otići, zatražio je predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović u ime 58 zastupnika koji traže da se glasa o povjerenju premijerki Jadranke Kosor. Tri su argumenta za izglasavanje nepovjerenja. Prvo, njezina odgovornost za sve lošiju gospodarsku situaciju, drugo, njezina odgovornost za neprovođenje reformi i treće, da je vlada izgubila svaku moralnu i političku vjerodostojnost.
Da je Hrvatska talac dinastičkih borbi u HDZ-u i da takvo stanje mora prestati u interesu Republike Hrvatske.
Premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor odgovorila je protuoptužbom kako opozicija pokušajem rušenja njezine vlade upravo želi zaustaviti borbu protiv korupcije i usporiti hrvatski ulazak u Europsku uniju.
Mi nećemo posustati samo zbog toga što neki žele da Hrvatska bude talac nestrpljive i nezrele želje za dolazak na vlast.
Izjalovile su se i medijske špekulacije o nekim navodnim spavačima Ive Sanadera, koji bi u odsudnom trenutku izišli iz HDZ-a i okupili se oko njega. On je prije podne napustio sabor zbog, kako je kazao, ranije dogovorenih obaveza. Teško mogu zamisliti da glasam protiv parlamentarne većine koju sam ja stvorio, kazao je bivši premijer novinarima za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava konferencija o sprovođenju efikasnih strategija nacionalne koordinacije i regionalne saradnje u borbi protiv terorizma u regionu. Domaćini konferencije su Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju, izvještava Mila Dobradović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović ukazao je na glavni zadatak demokratskog društva, a to je pronalaženje efikasnih načina za borbu protiv terorizma.
Ne treba sumnjati, to je vidljivo iz niza posljednjih događaja koji ukazuju na činjenicu da je sigurnost još uvijek ugrožena.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hido Biščević smatra da je u jugoistočnoj Europi prisutan pozitivan razvoj događaja. Usvajanjem konvencija o policijskoj saradnji uvedeni su savremeni vidovi saradnje koji uključuju nadgledanje granica, tajna istraživanja i sprečavanje kriminalnih djela, a riječi su Hide Biščevića. Izvršni direktor Izvršne direkcije za borbu protiv terorizma Ujedinjenih nacija Mike Smith.
We have had a very productive.
Mi smo imali veoma produktivnu saradnju sa regijom jugoistočne Europe. Došli smo i razgovarali smo o mehanizmima i strategijama koje pojedine zemlje koriste u borbi protiv terorizma. Ono što smo saznali jeste da gotovo sve zemlje imaju dobre mehanizme, dobre zakone i relevantne agencije koje se time bave. Međutim, ustanovili smo i da je regija sama po sebi ranjiva zbog položaja u svijetu i postojanja određenog broja kriminalnih aktivnosti koje prelaze granice. Zbog toga jedini način da jedna zemlja bude sposobna da spriječi terorističke akte na njenoj teritoriji jeste prekogranična saradnja sa susjedima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slobodna Evropa.org.
Na suđenju haškom optuženiku za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću iskaz je dao svjedok tužiteljstva holandski general Andrius van Baal. On se kao bivši načelnik štaba UNPROFOR-a u Sarajevu tokom 94. godine sastajao sa visokim oficirima Vojske Republike Srpske nad kojima je po njegovim tvrdnjama optuženi imao potpunu kontrolu, izvještava Goran Jungvirt.
Zbog zaustavljanja humanitarnih konvoja od strane Vojske Republike Srpske, situacija za zaštićenu enklavu Srebrenica i njezine civila je postala očajna. Ponovio je nekoliko puta general van Baal, koji je stanje u BiH službeno pratio i nakon odlaska iz Sarajeva u kolovozu 94. godine. Prema tužiteljstvu, UN-ovi konvoji su namjerno zaustavljani kako bi se pojačala patnja i teror nad stanovništvom zaštićenih enklava. U osmišljavanju razloga zabranjivanja prolaska, snage bosanskih Srba su bile jako domišljate, opisao je svjedok riječima sudske prevoditeljice.
U tim prilikama je upućivano puno optužbi na račun UNPROFOR-a, poput toga da su ti konvoji zapravo korišćeni za švercovanje robe u enklave, da su korišćeni za transport naoružanja i municije za muslimane, zatim da su korišćeni za nelegalnu trgovinu, što nije bilo potrebno. Tako da je bilo mnogo optužbi sa njihove strane, koje neću se ovdje ponavljati. Oni su bili veoma maštoviti u stalnom iznalaženju novih razloga za vraćanje konvoja.
Vojska Republike Srpske, prema riječima svjedoka, nikad nije pozvala UNPROFOR da se uvjeri u njihove tvrdnje o krijumčarenju.
Ni u jednom trenutku niko iz UNPROFOR-a nije pozvan da dođe na kontrolni punkt i da provjeri, odnosno da se lično uveri u to navodno švercovanje. I ja sam stalno pokretao to pitanje da nam se uputi takav poziv u svojim razgovorima sa Milovanovićem. Ja sam od njega tražio da ako zaista vidi da nešto nije u redu, da me pozove i da mi to pokaže, međutim to se nikad nije dogodilo.
No tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka, optuženi Karadžić koji se brani sam je ustvrdio da je prema sporazumu vojska bosanskih Srba imala pravo kontrolirati što propušta. Također je ponovio optužbe za krijumčarenje putem konvoja, pogotovo oružja za njemu protivničku stranu.
Moje pitanje je kolika je bila mjesečna potrošnja municije vaših jedinica u enklavama?
Sehr beperkt.
Vrlo ograničena.
Niste mnogo pucali, je li tako?
Da vas kein rede vore.
Nije bilo razloga za to.
A kakav je onda razlog da stalno zanavljate rezerve municije i stalno imate dodatne količine municije koje ulaze u enklave, a koje vi ne trošite?
Svjedok je odbio mogućnost da se municijom UNPROFOR-a bilo tko drugi naoružavao, te objasnio Karadžiću kako su sve tri strane u sukobu u BiH, Hrvatska, Srpska i Bošnjačka, za Ujedinjene narode bila jednake. U svoju obranu Karadžić se trudi prikazati kako su se bosanski Srbi samo organizirali i da je bilo teško provoditi kontrolu nad svim jedinicama, no u izjavama bivšeg pripadnika UNPROFOR-a Vambala Karadžić je opisan kao efektivni zapovjednik nad vojskom Republike Srpske, u što se osobno uvjerio nekoliko puta prilikom sastanaka s njim, ali i incidenata, poput stavljanja mina pod vozila u konvoju UNPROFOR-a pa onda uklanjanja. Zato je zaključio
da kada se nešto odlučivalo o tome da li nešto treba učiniti ili ne, da se to odlučivalo na palama.
Kao sljedeći svjedok tužiteljstva iskaz će dati bivši vojni promatrač UN-a u BiH, Norvežanin Anton Brenskak. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Danas je saopšteno da je direkcija Međunarodnog teatarskog festivala MES, koji se održava u Sarajevu i Zenici, odlučila da Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra dodijeli uglednoj balkanskoj glumici Mirjani Karanović. MES se po 50. put održava, pa nije takmičarski, ali se pozorišni radnici s jednakim žarom takmiče za naklonost publike i kolega, počašćeni što su pozvani da obilježe značajan jubilej. U 15 festivalskih dana okuplja se oko 600 gostiju iz 14 zemalja, a na 9 scena odigraće se 35 predstava. MES se tako dokazao kao jedna od najznačajnijih kulturnih smotri u regionu. Minuti što slijede pripremio Budo Vukobrat.
Pozorišni radnici i neočekivano brojna teatarska publika prethodnih 12 dana nauživali su se u velikim predstavama i druženjima sa svjetskim i regionalnim uglednicima, a sve ih polako hvata strah jer će čarolija uskoro prestati. Ovog vikenda naime spustit će se veličanstvena zavjesa, a s obje njene strane ostaće pitanje za stručnu, ali i za širu javnost. Šta zapravo bi MES ovogodišnji i sve ono zbog čega je ovogodišnji bio kakav je bio? A reditelj i koreograf Damir Zlatar Frej, valjda jedan od najznačajnijih teatarskih stvaralaca sa ovih prostora, i ove se godine predstavio publici.
Ima takve referencije o Kitchen Zlatom, sa tog festivala je značilo puno u prostoru bivše države, zato sam posebno motiviran svakim pozivom i mogućnošću da dođem ovdje i da imam priliku pokazati svoju novu produkciju.
Zbog čega je zapravo MES onomad uživao i danas uživa toliki ugled među pozorišnim svijetom, najbolje je priupitati onoga što je za odgovore službeno zadužen, Dinu Mustafića, znači direktora festivala.
To je bio jedan festival na kojem se uvijek i testiralo, kompariralo, jedan poseban festival koji nije zavjeravao taj duh istraživačkoga, hrabroga u mišljenju, radikalnoga i avangardnoga, koji je nam otvarao i dimenzije prošlosti, otvarao neke vrlo bolne teme koje su bile tabuizirane. Preko njega smo spoznavali sadašnjost i anticipirali budućnost.
Haris Pašović, reditelj koji je žnjao uspjehe na svim teatarskim smotrama bivše zajedničke države, stvaralački je odrastao uz MES, bio jedno vrijeme i njegovim direktorom. Danas je sretan što i ovogodišnja smotra nastavlja tradiciju, fokusirajući se na predstave Proklet bio izdajica svoje domovine, Slovenskog mladinskog gledališća, te Generacija 91-95 Zagrebačkog kazališta, koje se bave bolnim činjenicama najnovije prošlosti.
Tako da se pravila jedna generacija reditelja, kao u Njemačkoj, na primjer, koja je otvorila pitanja i rekla, pa šta se to u stvari desilo dok smo mi odrasli. I to MES ponovo promovira i otvara.
Doktor Sulejman Bosto, profesor filozofije, spada među veterane u gledalištu, a zbog poznavanja teatra i uvida u suštinu umjetnosti uopšte, bio je i članom MES-ovog žirija. On nam svjedočio značaju polustoljetnog održavanja.
Izvan svake sumnje,
jedna od najznačajnijih kulturnih činjenica koja legitimira i kapacitet ove sredine da komunicira sa, recimo, svijetom. Nešto kao protuteža neboljama vremena u kojem živimo. Neka vrsta dobre alternative.
Mes je davno prestao biti tek ovdašnja bosansko-hercegovačka manifestacija i postao jednako vrijednim drugim velikim teatarskim smotrama u bivšoj zajedničkoj državi. U posljednje vrijeme, međutim, prednjači u regionu, smatra Haris Pašović.
Zapravo imamo najznačajniji filmski festival u regionu, najznačajniji teatarski festival u regionu i ja sam siguran da je jazz festival među najznačajnijim u regionu. Tako da zapravo smo uspjeli da multikulturna supstanca Sarajeva bude tu u svom jezgru, ali istovremeno da ona zrači kroz čitav region. Tako da Sarajevo je stvarno najregionalniji grad u regionu.
Profesor Bosto ima odgovori na pitanje nekih ovdašnjih trbohozboraca u vezi sa smislom smotre u oskudnom vremenu. Što bi se inače, kao 50-godišnjak, samo nazvao za uvijek mlad.
Festival ne bi mogao postojati 50 godina ako bi publika bila ista ko prije 50 godina, odnosno jedna generacija. Da. Sve više i više mladih ljudi dolazi u taj teatr. U tom smislu festival djeluje, odgaja buduću publiku. Znači, da je festival, taj festival loš ili da je potrošiva roba, on bi davno prestao postojati.
A kako bi sve bilo u skladu sa tradicijom, festivalska uprava je odlučila da, paralelno sa ovim festivalom, u budućoj publici nudi novi Future Mess.
Će biti program koji će biti jedna mala opozicija, korektiv ovome mainstream festivalu MES, starijem, jeli, program za mlade reditelje, koji će sigurno u izrazu biti radikalniji, koji će otvarati prostor za još određene istraživačke projekte, alternativne projekte.
Ovi zaista odlučili da festival doslovno bude zauvijek mlad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije su angažovale nezavisnog naučnika koji je u izvještaju o promociji i zaštiti ljudskih prava u svijetu naveo da je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorističkih režima izašao van okvira svojih nadležnosti. Sjedinjene države i Ruska federacija ne slažu se sa nalazima izvještaja i preporukama, ali druge države članice kažu da pristup koji se koristi od strane Savjeta bezbjednosti u borbi protiv terorizma mora da se promijeni. Martin Scheinen, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma i promociju i zaštitu ljudskih prava, objasnio je generalnu ocjenu da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u borbi protiv terorizma izlazi van obima svoje moći. Njegov fokus bio je da ispita proizvoljnu primjenu mjera borbe protiv terorizma od strane Savjeta bezbjednosti i zaključak je da ugrožava jedan od osnovnih ciljeva Ujedinjenih nacija, zaštitu ljudskih prava. Scheinen je analizirao posljedice u dva orijentira rezolucije Savjeta bezbjednosti protiv terorizma. Rezoluciju 1373, koju je jednoglasno usvojio Savjet bezbjednosti poslije 11. septembra 2001. i terorističkih napada na Sjedinjene države. Rezolucija je značajna jer je Savjetu trebalo samo 3 minute da je odobri, a ne postoji zapisnik sa tog sastanka. Rezolucija 1373 nameće barijere na pokrete, organizacije i fondacije koje podržavaju aktivnosti terorističkih grupa. Druga istorijska rezolucija koju je Scheinen razmatrao je 1267, koja je usvojena 99. godine, a njome su nametnuti sankcije protiv režima Talibana i Al-Kaide, koja uključuje zamrzavanje financija, zabranu putovanja i embargo na oružje. Danas postoji više od 400 imena i lica na listi sankcija, iako su na desetine političara i diplomata protestovali zbog naizgled proizvoljnog uključivanja na listu. U posljednje vrijeme se češće postavlja pitanje pravičnosti tog spiska, odnosno imena na njemu. Vlada Afganistana je već lobirala da se poništi ova posljednja rezolucija 1267, ili barem da se obriše jedan broj uticajnih imena i lica za koja se sumnja i dovode se u vezu sa talibanima. Bez njihovog uklanjanja, Kabul tvrdi, proces nacionalnog pomirenja u zemlji neće napredovati. Scheinen je naveo i da rezolucija 1373 usvojena nakon 9. septembra i dalje predstavlja rizik za zaštitu ljudskih prava i vladavinu međunarodnog prava. On je predložio da Savjet bezbjednosti napusti praksu stvaranja zvanične crne liste. Najbolje rješenje bi bilo da se Savjet bezbjednosti distancira od samog unosa organizacija i osoba. Ja nisam rekao da je to jedino moguće rješenje, to je radikalan prijedlog i zaista je bilo izrazitog otpora od nekih članova Savjeta bezbjednosti, uključujući i nekih stalnih članica. Sjedinjene Države i Rusija, dvije od pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čvrsto se protive nalazima. Obje zemlje smatraju se visoko rizičnim za terorističke napade i zaista su bile mete velikih terorističkih napada u posljednjih nekoliko godina i primjenjuju čitav niz mjera protiv terorizma. To je rijedak trenutak kada su Ujedinjenim nacijama Moskva i Washington potpuno ujedinjeni u protivljenju nečemu. Toliko poštovani slušaoci u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević i podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija između ostalog možete poslušati. Istraživali smo treba li zvanični Beograd da se miješa u odluku kosovskih Srba o tome da li će učestvovati na predstojećim izborima. Analitičar Srećko Mihajlović kaže:
treba prepustiti tim ljudima da uzmu svoju sudbinu u ruke i ako smatraju da treba izaći, onda da izađu.
Evo što kažu kosovski Srbi.
Samo činjenica da su mi u institucijama u ovih proteklih 3 godine najbolji primjer da je učestvovanje nešto što je interes i što je šansa da se da neke stvari reše ili bar da se artikulišu problemi koji tište zajednicu.
Sporazum o izvršenju sudskih odluka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji je stupio na snagu u februaru ima određenih nedostataka, potvrdila je praksa.
Nepostojanje sporazuma o izručenju lica za koje ne postoji pravosnažna presuda mnoge drži i dalje na slobodi.
Iako je sud u Strasburu kroz jedan slučaj naložio isplatu stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini, štediše i dalje čekaju.
To sam preko 100.000 mara. Jugobanci ima više priputovi. I ono sve što sam ja radio sam. Ja sam njima ovdje uložio, a njih sadar već ima 15-16 godina kako je raz završio. Baš nikoga ovo ne boli, nikoga briga nije zašto.
Čućete i ministra kulture Srbije Nebojšu Bradića koji vjeruje da će povratak kulturnog nasljeđa u pravoslavne manastire u Hrvatskoj ohrabriti izbjegle Srbe da se vrate svojim domovima.
I da na tim mjestima gdje se uspostavljao identitet kulturni, da na tim mjestima ponovo nađe one predmete koji će ih podsticati da tamo češće dolaze.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vanredni izbori na Kosovu, ukoliko Skupština već ove nedjelje izglasa nepovjerenje vladi, bili bi najvjerovatnije zakazani do kraja godine. Ali zvanični Beograd još nema stav o tome da li srpska zajednica treba da učestvuje na tim izborima. Mišljenja u Srbiji su međutim podijeljena u odnosu na pitanje da li Beograd uopšte treba da se miješa u stavove kosovskih Srba prema učešću na izborima na Kosovu. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Vladajuće stranke se o pitanju izlaska kosovskih Srba na izbore neće opredeljivati, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
To će biti stav zauzet na nivou države, vladajuće stranke se u tom smislu neće opredeljivati, bar ne Demokratska stranka, pre nego što na nivou vlade budu održani razgovori i dogovoreno šta će biti državni stav. Mi iz DS nećemo sigurno i tako smo radili svih prethodnih prilika, uvijek kad su kosovski izbori u pitanju, mi smo kao država davali stav.
Podsjećajući da je i u prethodnim izbornim ciklusima na Kosovu vlada Srbije u posljednjem trenutku izlazila sa stavom o tom pitanju, Milivoje Mihajlović, šef Kancelarije za medije vlade Srbije, za naš program je izjavio da odluka još nije donesena, a upitan kada bi se mogla očekivati, lapidarno je odgovorio:
još uvijek nema nikakve indicije kada bi to moglo da bude.
Podsjetimo, parlamentarni odbor za Kosovo zatražio je od vlade Srbije da blagovremeno saopšti stav o predstojećim izborima koje će organizovati vlast u Prištini. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da Beograd ovakvim odnosom drži kosovske Srbe u stanju konfuzije i kaže da će štetu od toga imati srpska zajednica na Kosovu.
S obzirom na to da će ti
izbori biti održani, da će vlast biti izabrana, da ona će ostati upražnjena u tim srpskim opštinama, to će biti jedna vrsta političkog problema za njih.
S obzirom na neočekivano ubrzanje kad je reč o tajmingu za kosovske izbore, Vlada Srbije nije imala dovoljno vremena da razmotri šta bi bilo dobro za kosovske Srbe, rekao je za naš program Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo.
Vlada Srbije 99. godine imala više stavova, 2001. je podržala, 2004. je bila delimično podeljena vlast u Beogradu, 2007. jedinstvena protiv učešća Srba na izborima. Jedini način da se tamo u tim institucijama presara na dostojan način i na efikasan način srpska zajednica jeste da se srpska vlast složi oko njihovog učešća, a za ovako kratko vreme ja mislim da to nije moguće.
Kosovski ustav Srbima garantuje 10 mandata u Skupštini Kosova, a da bi srpske liste osvojile recimo 13 mesta, potrebno je da na izbore izađe ne manje od 10.000 pripadnika srpske zajednice. Ovaj broj mandata se međutim teško može osvojiti ako vlasti u Beogradu ne podstaknu svoje sunarodnike na Kosovu da izađu na izbore, iako neki znalci kosovskih prilika veruju da će se i bez poziva Beograda Srbi sa centralnog Kosova odazvati masovnije nego do sada. Analitičari smatraju da Srbi, ako odluče da bojkotuju kosovske izbore, ne mogu ništa dobiti. Dušan Janjić, koordinator Nove socijaldemokratije, koji se dugo bavi kosovskom problematikom, kaže da je ono na što se svode svi razlozi protiv učešća, da izlazak na izbore legitimiše nezavisnost Kosova, potpuno besmislen argument posle zajedničke rezolucije Beograda i Evropske unije. S njim je saglasan i politički analitičar Dejan Stanković, koji smatra da od neučestvovanja srpska zajednica na Kosovu može dobiti samo kobnu iluziju da se stvari mogu vratiti unazad.
Ako ne izađu na izbore, svakako da ne učestvuju u radu institucija koje se direktno tiču organizacije njihovog života na Kosovu, to je veliki gubitak za njih, jer dosta dugo oni žive zaista u jako teškim egzistencijalnim i socijalnim okolnostima. Dakle, gube mogućnost da utiču na bilo koji način na svoju sudbinu i šta mogu da dobiju neučestvovanjem, verovatno produžetak te, ja bih nazvao, varljive nade da se stvari na Kosovu mogu promeniti iz osnova, odnosno da tu može doći do nekog povratka na ono stanje koje je važno na Kosovu pre, ne znam, 10 godina.
Beograd nema šta da traži u priči o izlasku ili neizlasku Srba na predstojeće izbore na Kosovu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa analitičar Srećko Mihajlović.
Priča sa Kosovom je završena stvar. Srbija se zamajava i dalje tim pitanjima, umjesto se bavi onim pitanjima koja su od životnog značaja. Jednostavno, tu se malo šta može učiniti i treba prepustiti tim ljudima da uzmu onoliko koliko mogu svoju sudbinu u ruke. I ako smatraju da treba izaći, onda da izađu. To je stvar, sviđalo vam se to ili ne, građana Kosova. Ja ne znam zašto bi tu vlada ili neka stranka mešala svoje prste, pogotovo one stranke koje nemaju dole nikakvog realnog uticaja i koji mogu samo i dalje da zavode i navode za Gološ planinu taj nesretni narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sami Srbi na Kosovu su podijeljeni oko učešća na parlamentarnim izborima, dok oni južno od Ibra smatraju da je izlazak Srba na izbore veoma važan i u interesu srpske zajednice na Kosovu, sa druge strane, predstavnici Srba na sjeveru kažu da bi se izlaskom na kosovske izbore, citat, verifikovalo nastajanje još jedne albanske države na Balkanu. Reakcije bilježi naša Amra Zajneli.
Slobodan Petrović, srpski poslanik u Skupštini Kosova i predsjednik samostalne liberalne stranke, veruje da su vanredni izbori najbolji put da se institucionalna kriza na Kosovu što pre reši i očekuje da će što veći broj glasača iz srpske zajednice učestvovati na ovim kosovskim izborima.
Sama činjenica da smo mi u institucijama u ovih proteklih 3 godine najbolji primjer da je učestvovanje nešto što je interes i što je šansa da se neke stvari reše ili bar da se artikulišu problemi koji tište zajednicu.
Sa druge strane, Marko Jakšić, jedan od predstavnika Srba sa severa Kosova iz redova Demokratske stranke Srbije, kaže da bi izlazak Srba na kosovskim parlamentarnim izborima značilo verifikovanje nastajanje, kako je rekao, još jedne albanske države na Balkanu.
To nije nikako u duhu srpskih nacionalnih
i državnih interesa. Iz tog razloga mi smo apsolutno protiv toga da se Srbiji uopšte, znači na celom prostoru Kosova i Metohije, pojave na ovim izborima.
Jakšić dodaje da izlazak Srba mnogo zavisi od toga šta će reći zvaničan Beograd, kao što je to bio slučaj prilikom lokalnih izbora u 6 srpskih opština na Kosovu, koje su nastale po Atisarivom planu, a kada je Beograd zapravo podržao izlazak Srba na tim izborima. On veruje da će isti takav slučaj biti tokom parlamentarne izbora, te da će se Srbi odazvati samo južno od Ibra, ali ne i na severu. A Rada Trajković, direktor zdravstvenog centra u Gračanici i jedan od predstavnica Srba centralnog Kosova, veruje da Beograd treba podržati izlazak Srba na kosovskim izborima i da je to zapravo u interesu Srba koji žive na Kosovu.
Pa ja mislim da nikada kao sada nije potrebno da Srbi izađu na ove izbore. Zaista. I to da izađu i što više naroda da da legalitet i legitimitet ljudima koji se budu kandidovali. Prosto da dobijemo relevantne predstavnike Srba koji će biti faktori u pregovorima, razgovorima, dijalogu, kako god da nazovemo ovo što će se dešavati između Beograda i Prištine. Treba izabrati odgovorne Srbe. Prosto Srbi koji bi mogli da nađu meru između nečega ili definisati meru za svoj opstanak na ovom prostoru poštujući realnost, a svakako zadržavajući i neki vid institucionalnih veza sa Beogradom u onoj meri u kojoj je gospodin Ahtisari to odobrio.
Inače, Skupština Kosova ima 120 poslanika koji su izabrani tajnim glasanjem na bazi otvorene liste. Na osnovu Ustava Kosova tog broja 20 mesta su rezervisana za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu, a 10 mesta pripadaju onima koji predstavljaju srpsku zajednicu na Kosovu. Svako mesto koje je dobijeno na izborima je preko 10 rezervisanih mesta koje su dodeljena zajednici kosovskih Srba, odnosno drugim zajednicama. Slobodan Petrović, poslanik u Skupštini Kosova iz redova Samostalne liberalne stranke, kaže da će na predstojećim izborima njegova stranka pokušati da motiviše što više glasača iz srpske zajednice kako bi u Skupštini bilo i više od 10 poslanika.
Tako je, na situaciji sam gotovo siguran da ćemo imati mnogo više prilike i šanse da radimo na interesu zajednice, ne samo na opstanku, nego i na perspektivi, kad kažem zajednice, mislim sigurno i zajednice, svih građana koji žive na ovom prostoru. Isto činjenice da su naše aktivnosti u ovih proteklih 3 godine sasvim jasno pokazala naše opredelenje, naše namere da želimo da živimo na ovim prostorima zajedno sa svim građanima u Kosovu i da jednostavno sigurno da je jako bitno da što veći broj Srba uzme učešće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 100 osoba pravosnažno osuđenih u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogli otići na izdržavanje kazne u Hrvatskoj gdje im je prebivalište. Veliki je broj onih kojima su sudski postupci u toku, odnosno završnoj fazi. Međutim, problem je što se kazne ne izdržavaju, a glavni uzrok je nedostatak zatvorskog prostora. U sporazumu o izvršenju sudskih odluka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potpisan u februaru ove godine, ne pominje se u kojem roku treba da se izvrše sudske presude. Detaljnije Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina prema tvrdnjama hrvatskog pravosuđa uputila je više od 30 zahtjeva u kojima se traži izvršenje kazne za lica koja tamo borave, a pravosnažno su osuđena na sudovima u Bosni i Hercegovini. Čeka se reagovanje sudova Hrvatske u skladu sa sporazumom o izvršenju sudskih odluka između BiH i Hrvatske koji je stupio na snagu u februaru ove godine. Ista sudbina čeka još oko 70 lica koja bi na osnovu pravosnažnih presuda iz Bosne i Hercegovine konačno trebala da odu na izdržavanje kazne. S druge strane, Ministarstvo pravosuđa Hrvatske, Bosne i Hercegovine uputilo je 10 zahtjeva. Prema ovom sporazumu sve osobe pravosnažno osuđene u BiH koje su pobjegle u Hrvatsku i obrnuto mogu se poslati na izdržavanje kazne u zatvoru zemlje u kojoj su do sada zbog dvojnog državljanstva imale utočište. Sudovi BiH i Hrvatske kada prime zahtjev za izvršenje zatvorske kazne moraju provesti proceduru priznanja presude nakon čega osuđenik više nema mogućnost izbjegavanja kazne. Ono što nije riješeno sporazumom je sudbina sudskih procesa koji su u toku, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Mi imamo sigurno jedan znatan broj pokrenutih predmeta ovdje u Bosni i Hercegovini protiv određenih osoba i obrnuto u Republici Hrvatskoj, a čini mi se da tu baš i pravosuđe jedne i druge države države nije previše zainteresirano da bi ustupilo dokaze ili ustupilo predmet u drugoj državi.
Nepostojanje sporazuma o izručenju lica za koje ne postoji pravosnažna presuda mnoge drži dalje na slobodi. Tako čeka i apelaciono vijeće suda BiH u predmetu Ante Jelavić od jula 2006. godine. Rasprava o žalbi na prvostepenu presudu kojom je Jelavić proglašen krivim za zloupotrebu položaja nikada nije održana. Nekadašnji član predsjedništva BiH Ante Jelavić u izjavi Banjalučkoj alternativnoj televiziji rekao je kako se nikada nije razgovaralo o ustupanju sudskog procesa koji je protiv njega otvoren u Bosni Hercegovini pravosuđu Republike Hrvatske. Jelavić je istakao da se nikada neće pojaviti pred sudom BiH jer ne vjeruje u pravosudne organe Bosne i Hercegovine.
Sud BiH može ustupiti predmet hrvatskom pravosuđu ili možda čak mene osobnost osuditi tamo i poslati tako jednu presudu bez obzira koliko je zakonita, nezakonita na izvršenje hrvatskom pravosuđu. Ja ću, ako do tog dođe, naravno ovdje u Hrvatskoj izdržavati kaznu čak i na temelju presude u osobi.
Potporol suda BiH Manuela Hođić naglašava da se predmet Jelavić ne može završiti bez njegovog dolaska na sud.
Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ne dozvoljava suđenje u odsustvu, samim tim pomenuti predmet, dakle predmet Ante Jelavića, nije moguće završiti bez prisustva optuženog.
Nije jasno zašto, bez obzira na nepostojanje sporazuma, u ovakvim slučajevima nema dogovora sudova dvije zemlje o ustupanju dokaza i predmeta, jer je to jedini način da takvi predmeti budu riješeni. Iako o tome niko ne želi javno govoriti, odgovor na ovo pitanje treba tražiti i u nepovjerenju pravosuđa BiH i Hrvatske, koje se pojavilo već kod prvih slučajeva provođenja sporazuma. Riječkom hirurgu Ognjenu Šimiću, kojeg je hrvatsko pravosuđe osudilo na 5 godina zatvora zbog primanja mita, BiH pravosuđe je prepolovilo kaznu. Prema pisanju hrvatskih medija, BiH je ovim poslala lošu poruku. Ako ovakva odluka znači stvaranje takve prakse, onda je odaslana poruka da se isplati pobjeći u Bosnu i Hercegovinu i da sporazum o preuzimanju i izvršenju sankcija nema smisla, izjavio je ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković, kojeg je šokiralo smanjenje kazne Šimiću na samo 2,5 godine zatvora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Evropski sud u Strasburu kroz slučaj Suljagić naložio je Bosni i Hercegovini da zaključi proces verifikacije, a do 3. novembra počne sa isplatom stare devizne štednje. Ovim povodom, međutim, u Udruženju za zaštitu stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini kažu da vijeće ministara do sada nije učinilo ništa kako bi odluka suda bila sprovedena u djelo, odnosno štedišama počeo da se isplaćuje novac. Bilježi Aida Đugum.
Agonija Banjalučanina Bore Kurušića, koji je svu svoju ušteđevinu s teškom mukom zarađenu u Njemačkoj čuvao u Ljubljanskoj Jugobanci i Privrednoj banci Sarajevo, još uvijek traje. Sve ove godine nakon rata Kurušić nije dobio niti jedne konvertibilne marke svoje ušteđevine, kao i ostalom veliki broj deviznih štediša iz Bosne i Hercegovine.
Radio sam u Njemačkoj 28 godina ponijene. Imao sam preko 100.000 mara. Jugobanc ima više 3 puta toliko. I ono sve što sam ja radio tam, ja sam njima ovdje uložio, a njih sadar već ima 15-16 godina kako je rat završio, baš nikoga ovo ne boli, nikoga briga nije za.
Računajući da će mu pod stare dane ušteđevina dobro doći, Boro Kurušić uzeo je kredit od 150.000 maraka u Njemačkoj i stavio na štedne knjižice Ljubljanske Jugobanke. Kredit i dan danas vraća. Razočaran je odnosom države prema deviznim štedišama i još uvijek nije verificirao svoju deviznu štednju.
Otišao sam neki dan da to radim, mene glava zabojila, nisam mogu. Kad kaže koliko ćem odbiti, znači odbijam i šta će onda dobiti.
Priča Bore Kurušića slična je mnogim drugim. Nasiha Mujičić sa svojim suprugom štedjela je 17 godina i uštedjela 88.000 konvertibilnih maraka. U Privrednoj banci Sarajevo 75.000, a u Jugobanci 13.000.
Otišla sam prošle godine u aprilu da verifikujem. I oni su mi samo verifikovali 13.000 sa Jugobanke. I hoću da kažem da sam već dobila 2 tranše što se tiče te devizne štednje u Jugobanci. Međutim, odbili su da verifikuju za Privrednu banku iz ne znam njima poznatih razloga. Ja sam inače pravnik, sudija u penziji, bila sam 38 godina, došla sam do najviših sudova. Međutim, meni je ovo uopšte sve nejasno.
Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, štediše su dobile šansu da u roku od 5 godina dobiju glavnicu uz minimalnu kamatu koju je prihvatio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Presudom u slučaju Suljagić Bosna i Hercegovina je bila obavezna dati nalog da do 3. augusta ove godine obezbijedi dodatni rok za verifikaciju, a da do 3. novembra ove godine isplati dio u gotovini i izda obveznice kojima garantuje povrat štednje do 2016. godine. Međutim, Vijeće ministara nije uradilo svoj posao kako treba, kaže Mila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini.
Problem je nastao što tu obavezu i takve uvjete iz presude Suljagića Vijeće ministara nije ponudilo parlamentarnoj skupštini. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije donijela adekvatne izmjene zakona, tako da se mi već 3. novembra, kada ističu sve obaveze države da plati u gotovini i da izda obveznice, mi smo tu na pragu, a praktično ništa od toga nema.
Problem predstavljaju i sudovi u federaciji koji neće da se bave pitanjima stare devizne štednje, ističe Omersoftićeva.
Postoji jedan dodatni problem za štediše koji otvara sada jedno novo poglavlje, jedno novo istraživanje u Strasburu, koliko to ne spriječi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a to je da su sudovi u Bosni i Hercegovini odbili pravo štediša na sudske postupke da zaštite svoju imovinu. Dakle, sudovi u federaciji, a posebno dakle Vrhovni sud federacije je rekao da ne postoji nadležnost suda u pogledu rješavanja tog pitanja prava.
Kako je u Bosni i Hercegovini ustaljena praksa da svako vodi svoju politiku, tako se u Federaciji, Republici Srpskoj i Brčko distriktu borba za povrat stare devizne štednje vodi na različite načine. U Republici Srpskoj verifikacija stare devizne štednje može se uraditi do kraja godine. Međutim, Ranka Todorović iz Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori kaže da devizne štediše to ne čine.
Stav udruženja je da je verifikacija čista prevara, da to ne bi trebalo da se rešava na takav način, jer ljudi nisu ulagali papire, nego su ulagali novac.
Novac banaka iz Bosne i Hercegovine, u kojima je štedio veliki broj Bosanaca i Hercegovaca, ostao je prije rata u Beogradu, kaže Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, i dodaje da je vrijeme da se pokrene pitanje naplate tog novca, koje otprilike iznosi 2 milijarde konvertibilnih maraka.
Ono što je najveći problem, Federacija pristala da snosi najveći dio troškova vraćanja duga, što otežava, dakle praktično najveći teret vraćanja duga je na Federaciji Bosne i Hercegovine, a odgovornost je preuzela Bosna i Hercegovina za neizvršavanje takve zadaće. Ostaje još uvijek šansa da postavi pitanje federacija gdje je novac koji je ostao u Srbiji, da li su ga banke naplatile i gdje je taj novac. Dakle, ostaje pitanje zaista jedne odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Primopredajom 4 prijestane ikone iz manastira Krka, dijela ikonostasa crkve u Boboti i saborne crkve u Dalju, koja je danas obavljena u Etnografskom muzeju u Beogradu, Srbija je vratila najveći dio kulturno-istorijskog i arheološkog materijala koji je od novembra 1991. do kraja 1993. odnijet iz Hrvatske na teritoriju Srbije i do sada se nalazio u državnim institucijama kulture. Preostali dio nestalog kulturnog nasljeđa, koji je najvjerovatnije završio na crnom tržištu, preći će u nadležnost nacionalnih kancelarija Interpola. U Beogradu pripremio Nebojša Grabež.
Republiku Hrvatsku vraća se 4 prestone ikone iz manastira Krka, 27 ikona iz riznice manastira Krupa i ikona prestone ikona Bogorodica u Dalju.
Precizira kopredsjednica Mešovite srpsko-hrvatske komisije za vraćanje kulturnih dobara Dušica Živković. Ovom primopredajom ispunjen je utvrđeni zajednički plan, što po rečima članova komisije upućuje na zaključak o skorom završetku rada na ovom višegodišnjem programu. Od formiranja Mešovite komisije aprila 2002. do danas vraćeno je više od 28.000 eksponata, a pitanje vraćanja umjetničkih dela aktualizovano je kao jedan od prioriteta u međudržavnoj saradnji. Ministar kulture u vladi Srbije, Nebojša Bradić.
Verujem da će upravo završetak procesa povraćanja kulturnih dobara doprineti i daljem međusobnom poverenju u odnosima između naše dve države i u tom smislu Ministarstvo kulture Republike Srbije i Ministarstvo Republike Hrvatske će nastaviti svoje aktivnosti na tom polju.
Srpska strana je preuzela obavezu da restaurira evakuisana dela, dok Hrvatska ima obavezu da obezbedi prostorne i klimatske uslove za njihovo čuvanje. Branka Šulc, pomoćnica ministra kulture Hrvatske i kopredsjednica Mešovite komisije.
Vrlo značajno u cijelome procesu koji zajedno nastojimo dovesti do kraja tokom sljedeće godine jeste i napor Ministarstva kulture Srbije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske u financiranju kako restauriranja baštine koja se vraća, tako i u obnovi crkava, manastira ili ti muzeja koje se nalaze u Hrvatskoj sa strane Hrvatskog ministarstva kulture.
Podsjećamo da je na početku ovog procesa Hrvatska potraživala oko 30.000 inventarskih jedinica kulturno-istorijskog i arheološkog materijala koji su od novembra 1991. do kraja 1993. godine prenete u Srbiju. Međutim, kako naglašava Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada, ovi predmeti su sklanjani isključivo radi njihovog spasavanja.
Kada se materijal evakuisao, nije se delio prema konfesijama kojima pripada, niti ne radi se samo o crkvama, već je to bio materijal iz muzeja i tako dalje, isključivo je sklanjan zbog razloga da ne bude uništen i da ne nestane, kao što su neke, ne samo ikone, nego materijali i stalnih postavki muzejskih nestali i za kojima traga i dan danas Interpol.
Do kraja godine trebalo bi da bude sačinjen precizan broj preostalih kulturnih dobara koje Hrvatska potražuje, a na naše pitanje da li postoje okvirne pretpostavke, Branko Šulc kaže.
Radi se negdje, neću nagađati brojeve, da li se radi o 300.000 ili o 400.000 dokumenata iz kule Stojana Jankovića, primjerice, i iz muzeja Knina i tako dalje. To bi zahtijevalo jednu precizniju informaciju i odgovor na vaše pitanje. Veliki dio umjetnina koje potražujemo se nalazi na ilegalnom tržištu, što je nama već niz godina jasno. Dakle, to je dio posla koje rade odjeli Interpola.
Povratak kulturnog nasljeđa u pravoslavne manastire u Hrvatskoj, osim još jednog znaka unapređenja srpsko-hrvatskih odnosa, po mišljenju ministra Nebojše Bradića, mogao bi ohrabriti i izbjegle Srbe da se vrate svojim domovima.
To je priča o identitetu i kultura i kulturno nasljeđe u tom ima izuzetno važnu ulogu. Vjerujemo da će upravo ova pošiljka koja danas kreće za Hrvatsku ohrabriti delove srpskog naroda da se vrati svojim domovima i da na tim mestima gdje se uspostavljao identitet kulturni, da na tim mestima ponovo nađe one predmete koji će ih podsticati da tamo češće dolaze.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Za ilustraciju kako se u Bosni i Hercegovini odnose prema nacionalnom blagu govori naša naredna priča. Mostu na Žepi prijeti potpuno uništenje, odnosno obrušavanje, a stanovnici povratničkog mjesta upućuju posljednji apel da se ovaj bosansko-hercegovački nacionalni spomenik pokuša spasiti. Priču pripremio Alen Bajramović.
Dio luka koji most povezuje sa desnom obalom napukao je prije nekoliko godina, a pukotina se vremenom širi, tako da stanovnici koji pokušavaju spasiti jedan od simbola Žepe gube i posljednju nadu. Predsjednik mjesne zajednice Žepa Mustafa Omanović.
Svake godine sve više i više to pucava, najvjerovatnije prilikom razjeva zime i čim proljeće dođe, ona je odmah veća pukotina. To bi trebalo što hitnije sanirati, jer možda će u proljeće ovaj most da padne, pa ćemo onda vidjeti šta će biti. Onda je bruka i sramota čitave države.
Odnos prema mostu i obližnjoj Ferhat Pašinoj kuli, kaže glavni imam Medžlisa islamske zajednice Žepa Edin Šljivar, oslikava i odnos prema cijeloj Žepi.
Odnos države prema mostu na rijeci Žepi je zapravo slika odnosa države prema povratnicima. To još više dobiva na snazi kada znamo da je ovo mjesto bila za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu zaštićena zona Ujedinjenih nacija. Dakle, i Ujedinjene nacije su donekle odgovorne za ovakvo stanje ovog mjesta u kojem se danas nalazi, zapravo povratnika, ljudi koji danas žive u ovom mjestu.
U nedostatku preciznih podataka o graditelju i vremenu izgradnje, u narodu su sačuvane legende da je kameni most preko plahovite rijeke zadužbina vezira Jusufa, porijeklom iz ovih krajeva. Uz informacije iz pripovjetke Ive Andrića, Šaban Kulovac, autor dvije knjige posvećene Žepi i vrijedni arhivar zapisa o mjestu u kojem je rođen, sjeća se i 1960. 1966. godine, kada je most sa svoje izvorne premješten na sadašnju lokaciju zbog izgradnje hidroelektrane Bajina Bašta. Tada je država brinula o svojim spomenicima, kaže Kulovac.
Vjerovatno u to vrijeme, kad je rađen i most, kad je rađen i kula, da je onaj, to samo ljudska ruka radila. I znači, kad je ljudska ruka ga uspjela napraviti takvog, i most i kulu, da danas u ovo vrijeme, kad postoji ovolika tehnika, ne može da se popravi. To ne mogu da shvatim. Onda to ne bi bila žepa, to ne bi bilo ono što je kad bi se taj most i kula srušili. Drugo, onaj, to je šteta za opštinu, pa je onda šteta za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2005. godine most na rijeci Žepi proglasila je nacionalnim spomenikom. Dvije godine kasnije na listu nacionalnih spomenika uvrštena je i Ređep Pašina kula, koja je danas također u fazi rušenja. Na osnovu ovih odluka obaveza osiguranja sredstava za zaštitu i konzervaciju spomenika prenešena je na Vladu Republike Srpske. Tek ove godine Zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa iz Banja Luke osigurao je skromnih 50.000 maraka za njegovu rekonstrukciju. S obzirom da još nije urađen ni projekat, te da svemu treba prethoditi tenderska procedura, sudbina mosta na Žepi ovisi o vremenu i kvalitetu posljednje kamena u njegovom luku. Za radio Slobodna Evropa iz Žepe, Alen Bajramović.
Toliko u dokumentima dana u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.